kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Payapang daigdig o sa Ingles ay peaceful world na hangad natin para sa ating lahat, ano, at sana matapos na ang mga kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, particular dyan ang bahagi ng Ukraine, ano. At sinasabi nga natin na bagaman ang Kapaskuhan ay masayang panahon para sa bawat pamilya at mga magkakaibigan na magkakasama, meron at meron pa rin mga ilan na talaga namang malayo sa kanilang mga pamilya, at ganun din merong mga ilan na nagtatrabaho sa mismong araw na ito. At kasama dyan, syempre yung mga nagtatrabaho sa mga ospital, at ganun din yung mga nagtatrabaho sa mga emergency services at sa yung mga nakadeploy overseas kagaya ng dito sa Australia, kagaya ng mga Australian Defense personnel na malayo sa kanilang pamilya. At kanina nga sa ating balita, na pakinggan natin yung mga mensahe ng Pasko na kanilang inihatid o ipinapaabot sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan na naiwan nila dito sa Australia. At syempre, ganun din kinikilala rin natin yung mga magkakalayo ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sinasabi natin na ang panahon na ito ay para maipagdiwang ng sama-sama, pero may mga ilang pagkakataon na hindi naman natin maiiwasan na magkakalayo ang ibang mga magkakapamilya at mga magkakamag-anak. At syempre, para doon sa mga sinasabi na malayo sa kanilang mga pamilya, ang mahalaga pa rin na, sabi nga, makipag-ugnayan sa inyong mga kaibigan o sa komunidad kung saan malapit kayo para hindi naman kayo mag-isa ngayong araw ng Pasko. Kung merong mga kaibigan na nag-iimbita sa inyo para sa isang Christmas lunch, kung kayo ay pwedeng pumunta, maaaring pumunta para maramdaman pa rin ninyo yung diwa ng pagbibigayan ngayong panahon ng Kapaskuhan. At narito naman sa ating pagpapatuloy sa ating programa ngayong araw ng Pasko, ano, bukod sa mga magkakalayo ngayong Kapaskuhan, alam natin na marami sa ating mga Pilipino ang umuwi ng Pilipinas, at para ito, makasama naman nila yung kanilang mga kamag-anak na halos ilang taon din na hindi nila nakasama. At narito nga, isa nating kababayan mula dito sa Sydney ang magbabahagi magbabahagi ng kanyang karanasan dahil 10 taon na hindi siya nakauwi ng Pilipinas. At narito, ibabahagi ng ating kababayan na si Julie Bartolome ang kanyang kwento kung bakit nga ba siya hindi nakauwi ng 10 taon. Samahan natin si Julie Bartolome mula sa Bulacan. Pero 10 taon na siyang hindi nakakauwi sa Pilipinas. Julie, bago natin pag-usapan ng celebration ng Pasko, kailan ka muna dumating dito sa Australia?
Nakarating ako dito sa Australia July 2010. It's under fiancé visa.
Visa. Dumating ka dito under fiancé visa. Siyempre, you have to be with your partner, ano? Pero ano yung naging sitwasyon mo dito at bakit ganun katagal bago ka umuwi or bakit ganun katagal na hindi ka na nakauwi na Pilipinas?
I know, kasi in here, our life in here is like you have to work every day. You have to work because of all the like bills and everything. And really, it's not as everything, as everybody think it is. You have to work in order for you to live comfortably and at the same time as Filipino always think. You have to help out your family back home. So that's one of the things that I strive more in order for me to help my family back home in the Philippines.
Anong naging trabaho mo dito at anong background mo sa Pilipinas?
I graduated as a teacher, but I wasn't able to practice it because after I finished my degree, I went overseas in Taiwan. And then I met my husband, I came here, and here I work in a post office at first. And then I work in a mechanical workshop, a petrol station, for 10 years every day.
Inaral mo yun to be able to work? Paano yun? Anong course ang kinuha mo?
At first, I just had like a personal teaching from my husband's family. And then I went to TAFE to take business administration.
So, dun sa trabaho mo, anong role mo? Anong ginagawa mo usually?
I'm all around. I'm the manager, I'm the cashier, and I'm the petrol attendant.
So, 10 taon, araw-araw nagtatrabaho. Dahil nga, kumbaga, ito ay sa pagsisikap mo rin to provide for your family, hindi lang dito yung sarili mong pamilya, kundi para din makatulong ka sa family mo sa Pilipinas. Ngayong Pasko, or yung rason na sobrang busy ka at 10 taon, excited ka na to go home because you're planning to go home nitong Pasko sa Pilipinas ka magpapasko.
Yes, actually, it's a surprise. After 10 years, I will be able to go back to Philippines to spend Christmas with my family, and they didn't know it yet. I'm going to surprise them. I'm flying on later this December.
So, sa 10 taon na yon, ano yung sobrang na-miss mo sa Pilipinas na for sure e gagawin mo?
I will definitely enjoy Filipino food, and then the Christmas, the Christmas celebration that we do, like the reunions and everything, and most especially, I will spend most of my time with my family, with my mom.
Definitely. Anong pagkain Pinoy ang sobra mong na-miss?
Ay, nako, I'm from Bulacan, and we're, our place is plenty of seafoods around. So I'm going to eat alimango, bangus, and hipon.
Sa mga kakanin.
Sa amin, ano yan, yung suman sa lihiya with my mom's specialty.
Yung dito ka sa 10 taon mo, hindi ka ba masyadong nakapag-celebrate ng Pasko?
No, not really. In here, it's very different. Like, we are here now and you can literally feel the spirit of Christmas. But once, different. Once you're at home, Christmas Day, it's very quiet. Nothing's going on. You're just going to have at least lunch with your family and that's it. They don't really celebrate Christmas like Filipinos do.
Julie, alam natin na ikaw sumuporta ka sa family mo sa 10 taon na nandito ka, no? Madalas na nagpapadala tayo ng balikbayan boxes. Ikaw ba, ano ang kadalasang pinapadala mo? Balikbayan box o pera? O ano yung alternative mo na pinapadala sa pamilya?
Both. I always make it a point that I have a box for my mom every 6 months, and then I also send money for her and the family.
Ano bang halaga ng balikbayan box? Alam natin na kadalasan mga gamit ito, no? Pero yung para sa iyo, bakit mo kadalasan o sinisiguro na every 6 months may padala kang balikbayan box?
Kasi sa atin ang mahal na nang bilihin. Ayoko na nang mag-worry pa yung mom ko at saka yung mga kapatid ko doon ng mga basic necessity na dito is we can buy it cheap. For me, for me, my mom's favorite, Coffee Mate, Nescafe, Macape, something like that, and canned goods and chocolates.
Sa Pasko, syempre, uuwi ka, masayang panahon ito para sa iyo. Pero sa mga kababayan natin na nandito sa Australia, madalas, kanya-kanya yung celebration, ano? Maliliit na celebration ito. Ano yung message mo sa kanila para sa pag-celebrate nila ng Pasko dito sa Australia?
Make the most out of it. Like, your family in here, spend time with them. Masiswerte yung maraming Pilipino dito na may mga family members sila na nandito. Spend the time with them. Have a meal or maybe cook a Filipino food that you miss from the Philippines. And then sometimes we also do the palaro na we usually do in the Philippines. Just to feel na kahit nasa ibang bansa ka, you can enjoy Christmas Filipino way. Sa lahat ng mga kababayan natin na Filipino, be proud to be a Filipino and enjoy Christmas wherever you are and spread the love.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.